kuchařské čarování Petra Stupky.
Vítejte při poslechu pořadu o jídle a vaření, který pro vás na této stanici připravuje už téměř 20 let Petr Stupka. Už se stalo jakýmsi nepsaným pravidlem, že se v době prázdninové, která ještě nenastala, ale vlastně v tomto týdnu nastane, vydáváme za kuchařskými kouzly a triky a hlavně za inspirací prostě do ciziny. Minulý týden, pokud si pamatuji, byla Francie a dnes to vezmeme na jih. A jen tak budeme poletovat a vyzobávat, věřím, že zajímavé ňaminky ve Středomoří, abych to upřesnil, na jihu Evropy. Takže bude něco z Řecka, třeba potom z Portugalska, ze Španělska a nezapomeneme ani na Itálii, ale hlavně se těšte na více druhů sladkostí z tohoto území. Tak dobrou chuť a dobrý poslech. V kuchařském čarování se dnes vydáváme na jih Evropy, abychom tam, jak už jsem řekl, přelétavě. To znamená tu a onde a zase o kus dál vyzobli vždycky něco zajímavého a dobrého. A já, když se vydávám do světa, tak jako myslím teda kuchařsky, ne ani ne fyzicky, ale když budu připravovat tento pořad pro vás, tak v tu chvíli vemu k ruce starodávnou knihu, nebo není tak starodávná, ale už je starší, protože ji vydal pan Janda v Praze v roce 35, tedy 1935, abych to řekl správně. Ta kniha se jmenuje Co chutná na zeměkouli a obsahuje 1500 snadných receptů kuchyně evropské, americké a exotické. A tyhle ty recepty sebrala a vydala Jane Murphy, přeložila a upravila do češtiny, tedy přeložila pro českou kuchyni, upravila Anda Lustigová, tak to je jenom pro zajímavost. A jak jsem si řekl, kde začneme, tak jsem si opravdu píchnul prstem do mapy a bylo to Řecko. A když se řekne Řecko, tak to je gyros. Tak jsem schválně hledal v téhle staré knize, jestli něco jako je gyros, jako v té době existovaly. Našel jsem název grelos, ale ten patří do Portugalska, k tomu se dostanu. A tak jsem začal pátrat, kde se vlastně ten gyros, který je dnes velice populární, vzal. Samozřejmě nevím, jestli to vím úplně přesně, ale jeho ten počátek původní se jmenuje Arnisuvla. A to se v Řecku a vůbec na Balkáně často dělalo, že to je vlastně maso, když to řekneme česky, maso na špejlích. Kousky masa, střídavě třeba i různých druhů masa, ale kousíčky masa, spíš takové malé kostičky, se napichovaly na špejle, opékaly na živém ohni. Přímo v té knize je to popsáno takto. Tento pokrm se podobá různým druhům kebábu podávaným na východě a je nepochybně tureckého původu. Malé kostky jehněčího nebo skopového masa se řadíme na špejlích, řádně osolíme, opepříme a pečeme je nad otevřeným ohniskem do hněda. A podáváme zpravidla s typickým řeckým salátem. No a tak to je jenom takhle pro zajímavost, ale nicméně ta horkost a kousky masa, tady v tom případě, jak děláme dneska gyros, jsou to plátky masa, to se přeneslo do tohle rychlého občerstvení, ale nebudu to dál rozvádět. Mám pro vás také takovou inspiraci, že si můžete gyros udělat i doma, běžně v troubě. Já to dělám tak, že zase nakrájím tenké plátky masa, ty ještě lehce poklepu, osolím, okořením. Samozřejmě můžete použít koření přímo na gyros, nějaké speciální, a nebo podle vlastní chuti jenom trošku kmínu. Oni nepoužívají kmín, oni náš kmín, ten kořený, oni používají římský kmín. Takže jestliže máte rádi, můžete dát trošku římského kmínu a už to dostane ten balkánský nebo ten řecký, potažmo tureckou vůni. Takže to už nechám na vás, jaké koření, samozřejmě osolit. A já to dělám tak, že dělám plátky kuřecího masa a plátky vepřového masa a skládám je na sebe, takže při tom pečení se to pěkně speče a když to potom krájím, tak tu pečení okrajuji jakoby kolem dokola. dovedete si to možná představit. Já vlastně ten jeden vepřový řízek naklepaný položím, na něj položím ten kuřecí, zase vepřový. Takže mi vznikne v tom pekáčku, mi vznikne vlastně taková úplně jednoduše hromada masa z vrstviček světlého tmavého masa, a když se to upeče, předám to na krájecí prkínko a ořezávám ze stran, tak jako je to v tom stánku někde, tak ořezávám takhle plátečky masa a ty plátečky masa docela drží pohromadě a jsou krásně pruhované, protože tam je to kuřecí a to vepřové. A to ochucení opravdu, jak už jsem říkal, nechám na vás. Můžete použít jenom bylinky a trošku česneku a bude to také určitě výborná dobrota. No a když už jsem zmínil ten salát, který se právě z pravidla k tomuhle tomu opečenému masu na špejlích podával, tak ten salát uvádí v té knize z roku 36 z minulého století, že ten typický řecký salát se skládá ze syrového bílého zelí, nakrájeného na nudličky, z červené syrové řepy, malých černých oliv, kaparů. A dressing je připraven ze 4 lžic octa, ze 3 lžic oleje, trochy hořčice, soli, pepře a vše je dobře promíseno. A to se nalije potom na ten připravený salát. Takže není to ten šopák, jak my jsme zvyklí, ale určitě, když si uděláte šopská saláta, tedy šopský salát, tak jak jsme dnes zvyklí a i tradičně se tak dělá, okurky, rajčata, papriky na kostičky a k tomu tedy balkánský sýr. Ano, správně by tam měl být sýr, který se jmenuje sirene, ale my ten náš balkánský, někdo nemá rád balkánský, dá si tam i jiný sýr. Každopádně šopský salát vydá i za solidní večeři, tak myslím si, do začátku jsme se nadýchli na téhleté straně Středozemí a během písničky přelétneme do Portugalska, kde si dáme grelos a pak něco dobrého hned vedle ve Španělsku. Posloucháte Kuchařské čarování trošku a nebo víc než trošku mezinárodní. A já jsem vám slíbil, že si uděláme, předtím jsme dělali gyros, tak teď si uděláme grelos. Nebo správně bych měl říct greluš, tak by se to mělo vyslovovat, tohleto portugalské slovo. A greluš, to je úplně taková velmi tradiční specialita. A jsou to zelné listy dušené s česnekem. Ono totiž zelí, takové to divoké zelí, rostlo už od pradávna, od dávných dob v té divoké formě právě někde na pobřeží toho Atlantického oceánu. Prostě tam na tom pobřeží se objevovaly takovéhle výhonky, které prostě se pod posléze je člověk vypěstil do zelí, do mnoha druhů zelí. Takže to zelí je tam opravdu tradiční zelenina, která, když tam vyroste, tak se pozbírá a dusí se jenom sůl, pepř a česnek. V podstatě a cibule, nic jiného, ale poslední dobou s tím, jak se objevily rajčata a podobně, tak se do toho zelí ještě přidává rajčatový protlak, anebo taková ta drcená rajčata byste mohli dát. Samozřejmě zanedlouho budeme mít, dáli pánbu, na zahrádkách úrodu, tak to by to mohla být i rajčata čerstvá, ale měla by se vyloupat a měla by to být jenom ta rajčatová dužina. Takže je to vlastně takové po portugalsku dušené zelí, ve kterém je teda významně zastoupený česnek. Ale aby jsme nebyli jenom u zelného listu nebo u zelných listů, navíc to zelí se krájí na hrubo, na takové hrubší kusy a běžně se přidává k různým masům a podobně. Nicméně já mám tady pro vás recept, když už tady jsme zavítali do Portugalska. Samozřejmě ta kuchyně portugalská je podobná španělské kuchyni logicky tím územím a tím místem. Nicméně jsou tu některé zajímavé speciální pokrmy. I v té knize starodávné je uvedená treska po portugalsku. A tenhle ten recept, nebo podle portugalského způsobu, takhle je to v knize, uvedené, ještě se musí podotknout, že to je treska čerstvá, protože oni tam velice často vaří s takovou tou sušenou treskou, kterou můžete vidět, buď je to treska nasolená, anebo vyloženě úplně vysušená, která se 2 dny předtím, než se vlastně začne vařit, tak se namáčí ve vodě a musí se s ní ta sůl trošičku odsát, když to řeknu jednoduše, nebo odplavit, aby to bylo k jídlu. Ale my používáme tresku čerstvou, ale jestliže použijete jakoukoliv jinou rybu, může být. Ta treska se připravuje tak, že se nakrájí na prostě jednotlivé porce, ty se osolí a je dobré osolit předem. A potom se vloží do hluboké pánve, kde se na oleji, do kterého se přidává trošku másla ještě, nejprve opekla, tak jako lehce dozlatová se opekla cibule. Na to položíme tresku a na to se přidává jemně rozsekaná rajská jablíčka, trošku česneku protlačeného a hlavně všechno, ta treska se celá zasype předem uvařenou a okapanou rýží. A co je důležité, ta rýže musí být promíchána s větším množstvím nasekané petrželky. Takže zasypeme to už vařenou a petrželkovou rýží. A všechno se to potom, ta rýže je samozřejmě osolená a ochucená. Nicméně, potom se vlastně tadyhle ta pánvička zakryje talířem nebo pokličkou a dusí se to velmi zvolna, ideálně, že se to dodělává v troubě, když máte-li možnost, a vlastně se to 10 minut pozvolna dusí. Takže všechny ty chutě, ta treska vlastně se nepeče, ta se samozřejmě na začátku lehce opekla v té cibulce horké, ale jak se to pak zasypalo rajčaty a tak dál, tak vlastně už se to jenom dodusí asi tak těch 10 minut, případně podle velikosti té ryby se to dusí ještě déle. Takže potom se podává tenhle rendlík na stůl a dole na dně je krásně udělaná ryba, vlastně dochucená těmi rajčaty, česnekem a cibulkou, to si dovedete představit. A navrch máte rovnou přílohu rýži, která vlastně zase tou rýží během toho dušení pronikne ta vůně a chuť vlastně všeho toho, co v tom rendlíku, kastrůlku nebo hluboké pánvi v tu chvíli máte. Takovýhle podobných pokrmů se ve Španělsku i v Portugalsku dělá hodně. Oni potom často se to v tom kastrůlku promíchá a potom to na talíř dostanete jako riso, jako rýži, rizo tedy, abych to řekl správně, jako rýži a ta je s něčím. My tomu říkáme risotto, ale i Španělé by to tak neřekli, protože risotto to je pro Španěla typická Itálie. No a do Itálie se vydáme zase, až zazní v tomhle pořadu trošku muziky. Tak v kuchařském čarování nám zahráli Beatles a abych se přiznal, nevím, jaké chutě měli těhle ty tehdá klucí, nebo když jsme tenkrát bývali klucí, ale já se vrátím zpátky a do slíbené italské nebo na téma italská kuchyně. A mám pro vás salát, na který jsem si vzpomněl v podstatě dnes ráno. Protože máme přetlak hlávkového salátu na zahradě, tak vymýšlím různé variace na hlávkový salát. A vzpomněl jsem si, že jsem v Piemontu, to je oblast, vlastně, která je v té severní Itálii nejblíž Francii. A je vyhlášená také krom jiného Laníži. A je to oblast kolem Turína, jenom aby jsme si trošičku zeměpisně to umístili. Tak jsem si vzpomněl na vynikající hlávkový salát, který byl to vlastně jenom listy hlávkového salátu, nahrubo jako jen tak natrhané, nakrájené. A speciální dressing, který byl připraven z avokáda, majonézy, lanýžů. Ona to byla taková ta lanýžová majonéza, takže to voní lanýži, on tam používá ten lanýžový olej do té majonézy, takže to výrazně, a navrch byly ještě opražené, takové vyloženě ne ani hranolečky, spíš nitky mandlí, takže to bylo navrch křupavé. A ten salát byl vynikající. Samozřejmě ta majonéza s avokádem dohromady, když ji namícháte to měkké avokádo vlastně rozmícháte v té majonéze, tak to avokádo je samo o sobě tučné. A když použijete ještě tu tučnou lanýžovou majonézu, tak je to fakt tedy síla. Takže já bych doporučil to vylehčit. Já bych dal avokádo, kysanou smetanu, budiš, máte-li lanýžový olej, použijte i lanýžový olej, ale i někomu lanýže nevoní. Je vlastně polovina lidí, kteří řeknou ne, to je nějaký divný zápach, tohle vůbec do jídla nechci a přitom je to ten vzácný, drahocený lanýž. Nicméně, tenhle ten salát, který třeba v Nice ve Francii dělají podobný a jmenuje se Negresco, takže ten salát v různých obměnách může být pro vás bez ohledu na to, jak se jmenuje, odkud je, jako zajímavá inspirace. Protože hlávkový salát, avokádo a kysaná smetana, dělá se dneska takové to guacamole, tak já bych z toho udělal takový řičí krém. Jestli do toho přidáte lupínky nebo nudličky mandlí, to už záleží jenom na vás, ale určitě bych to ještě přichutil trošku citronu, bych do toho přidal, aby to avokádo nebyla nuda. A můžete dát i malinko dobré, možná medové hořčice a vznikne vám opravdu zajímavý dip nebo dressing, který přidáte na ten hlávkový salát. Tak to je inspirace, první inspirace z Itálie. A já jsem slíbil už na začátku a slíbil jsem to také paní Janě, se kterou jsem se v minulém týdnu potkal a ona mi říkala, ale pane Stupka, vy tam málo máte receptů takových těch sladkých, víte, my to máme rádi, tak tam dejte taky něco sladkého. A když jsem se zeptal, co, tak mi řekla, jak se dělá ta panna cotta, to by jsem chtěla vědět, tak jsem jí to hned řekl, protože je to velice jednoduché a je to zase z Itálií spojený moučníček. Nicméně s takovým, jako je panna cotta, to znamená, že to je vlastně jenom stužená smetana, anebo že to je mléko či smetana, uvařená, pozvolna uvařená s cukrem a ze žloutky, které to vlastně zahustí a potom se tenhle ten zahuštěný krém dá do mističek nebo ještě dál peče v troubě a podobně. Tak s takovými různými sladkostmi se právě v oblasti toho Středozemí setkáte jak ve Španělsku, tak ve Francii, stejně tak v Itálii a nevím, teda to bych řekl v Řecku, ale to nebudu rozebírat. Každopádně panna cotta je opravdu velice jednoduchý recept. Trochu mléka, půl deci stačí mléka. Důležité je mít vanilkový lusk, protože je to něco jiného, než když použijete vanilínový cukr. To je jenom vanilín, který není vanilka. Takže vanilkový lusk, půl deci mléka a nějakých 50 gramů krystalového nebo krupicového cukru. To dejte pěkně do kastrůlku, do rendlíku nějakého menšího, nebo budete tam ještě přidávat 400 ml smetany, tak aby to mělo aspoň litr ten hrnec. A nebo ta nádoba, abych to řekl úctivě a správně. A to mléko zahřejete a rozpustíte v něm ten cukr, v tom teplém mléce a vyškrábnete tam z toho vanilkového lusku trochu té vanilky, těch černých semínek, které se tam rozplynou. Zvlášť si vemte 3 plátky želatiny, protože na tohle je lepší, abyste měli plátkovou želatinu, která je naprosto čistá a průzračná a tu namočte do studené vody a až nabobtná ta želatina. Jo, potřebujete ji mít nabobtanou, měkkou. Tak a potom vlastně do toho mléka, ve kterém se rozpustil cukr, přilijete 400 ml, tedy 4 deci smetany ke šlehání. Můžete dát samozřejmě i smetanu na vaření, ale není to tak dobré. Je lepší, když tam bude ta 33, nebo aspoň 30, jak říkáme, tedy 30% tuku. Takže smetanu, jak jsem říkal na začátku, je deci nebo půl deci mléka, jenom aby se rozpustil dobře ten cukr a ta vanilka. A potom přidáte tu smetanu A když se ta smetana jenom zahřeje, není třeba to vůbec vařit. I když pana kota se jmenuje jakoby pana je smetana, kota je vařit, takže je to vařená smetana, tak není třeba jí vařit. My už tu smetanu kupujeme tepelně předtím zpracovanou, vlastně už průmyslovou, není to ta syrová smetana, kterou sbírali naši prapředkové a kterou bylo třeba ve vodní lázni přivez do horka. Tak tady není třeba, tady stačí, aby to bylo teplé nějakých 40-50 stupňů a v tu chvíli do toho vložíte ty nabobtnané 3 plátky želatiny. A to je všechno, jenom chvilku zamícháte, ta želatina se během chvilinky rozpustí a pak tadyhle tu smetanu nalijete do připravených. Ať už to budou kalíšky, nebo to budou nějaká tvořítka, to už záleží na vás. Já to nejčastěji dělám rovnou, že mám tu panakotu, tu porci a pěkně jí mám v kalíšku, nechám jí stuhnout v lednici, pak jí dozdobím nějakým ovocem a je to. Ale v Itálii jsem zažil, že tu panakotu dělají tak, že to nalejou, tu smetanu nalejou do formy, jako je srnčí hřbet, takhle to nechají stuhnout a potom to vyklopí a nakrájí to prostě z toho, ukrojí prostě porci a hotovo a přelívají přesto ještě teplou karamelovou omáčku. Ale to už záleží na vás, jak tu panakotu doladíte. Jestli k ní přidáte jenom čerstvé ovoce nebo uděláte nějakou ovocnou omáčku a podobně. Také jsem se setkal s tím, že máte kuchaře a ten řekne ano, ale tam musí ještě v té panakotě být s tím, s tou vanilkou se tam musí ještě kratounce povařit v tom léce začátečním trošičku citronové kůry, že v ní je teda trošku citronové kůry nebo citronové vůně a chuti, tak to je možné, to jsou takové už potom varianty. A tohle je nejjednodušší, protože nic jakoby nevaříte, jenom zahřejete smetanu, přidáte do ní želatinu, předtím už je tam tedy cukr, vanilka, dáte do mističky nebo do kalíšku nebo prostě do nějaké formičky a necháte to ideálně do druhého dne nebo od rána do večera, tedy od dopoledne na ten večer stužit v lednici. Takže to je nejjednodušší panakota, kterou můžete udělat. Nebo panakota je z těch receptů na tyhle ty sladké dezerty středomořského ražení nejjednodušší. Protože když byste dělali francouzský crème brûlée nebo crème caramel, tak to už jsou krémy, které se připravují ze smetany, jak už jsem říkal, a tam se dává půl litr smetany, 100 ml mléka, to znamená deci mléka, 6 žloutků a 160 gramů cukru. A zase vanilkový lusk. To je vlastně takový základní recept na krém, který může být karamel, může být krém brûlée, může to být prostě krém katalána. To už to je třeba ze Španělska, z Barcelony. Tak to už jsou vlastně hodně podobné dezerty, kdy se vlastně nejprve žloutky šlehají s tím pískovým cukrem tak dlouho, až vytvoří, to znáte, až vytvoří úplně takovou hladkou bělavou pěnu. Jo? Ale není třeba to jako vypěňovat, jako moc šlehat, spíš se to jenom tře, aby promíchává. Ale zbělá to a ten cukr se rozpustí. Do toho dejte zároveň zase trošku vyškrábnutých semítek z vanilkového lusku a potom takhle úplně specialista, kuchař to udělá tak, že tu vanilku dá do mléka a nechá ho téměř jakoby vařit to mléko, aby ta vanilka se rozjela, aby voněla. Jo? A nebo vaří přímo ten lusk v tom mléce. A nicméně vanilku a přijde tam smetana a všechno se zahřívá na nějakých 60 stupňů a přidávají se do toho ty žloutky s cukrem. Nesmí to být teplejší než těch 60 stupňů, zpravidla se to dělá ve vodní lázně a potom se to takhle, tato směs promíchaná, se rozdělí do připravených lehce máslem vytřených mističek. A tam je důležité dbát na to, aby na vrchu nebyla pěna. Ta pěna, když tam by vznikla tím mícháním nebo šleháním, ta se musí sbírat. A potom se vlastně tyhle mističky uloží do vodní lázně a pečou se v troubě na při 100 stupních asi tak 3/4 hodiny, podle toho, jak jsou velká, někdy i hodinu. Takže ten krém má v té mističce, jak se peče, jak se vaří vlastně, on to není pečení při 100 stupních, tak má zahoustnout a přitom by měl zůstat měkký a konzistencí se podobá měkkému pudinku. A to je tedy ono, to je upečený krém, který se potom důkladně nechá vystydnout, vytuhnout a chcete mít krém brûlé, tak se nakonec sype cukrem a flambuje, to znamená opaluje, aby tam vznikla karamelová vrstvička. Když to bude krém katalána, tak do toho ještě přijde citronová kůra a když to bude krém karamel, tak se nejprve ten cukr nechá karamelizovat a teprve potom se do toho zašlehávají žloutky a smetana. Tak, no, myslím si, že toho máme až. Teď si dejme poslední písničku a po ní kuchařský kalendář.
Zatímco se koupeš,
kuchařský kalendář.
A s ním 7 typů, pochopitelně z oblasti jihu Evropy. První typ je salát. Bylo řeč o salátech různých, ale já doporučuji udělat si vaječnou omeletu, nakrájit ji na kostičky a potom ve stejné pánvi ještě opect chleba na kostičky nebo nějaké pečivo a tu omeletu a ten chleba přidat do toho šťavnatého salátu. Risotto, to je, jak už jsem zmiňoval, velká italská specialita, ale klidně si udělejte nějaké české se sýrem navrch, jak jsme zvyklí. A polévka, ta inspirace může být ze Španělska, ať už do polévky do toho silného hovězího nebo masového vývaru přidáte malé bílé fazolky nebo čočku červenou, to už nechám na vás. Prostě vývar, ale přidat do něj hodně zeleniny a luštěninu. No a něco ještě sladkého také nesmíme zapomenout, tak třeba drobenkový ovocný koláč, ale pozor, udělejte ho po španělském způsobu. To znamená, že do té základní drobenky přidáte docela dost mletých mandlí. Sádlo, mouka, mandle, cukr, všechno smíchat, všeho dejte 100 gramů, všechno smíchejte, přidejte to jedno vejce, trošku smetany, namačkejte to do nějaké nádoby a potom na tu drobenku dejte hodně ovoce a upečte to. Tak, smažená ryba, ale udělejte takové parmazánové těstíčko nebo sírové těstíčko a k tomu tomatovou bramborovou kaši a nějaký salát, protože tomaty, tedy rajčata, prostě do tohohle toho území ty jižní Evropy patří. No a když už jsem tedy u rajčat, tak mě napadlo boloňské ragú. Není to jenom italská specialita, také ve Španělsku a také v jižní Francii dělají často lasaně. Dělají do něj právě ragú s mletým masem. Tak třeba lasaně. No a hlávkové zelí na portugalský způsob, ten už jsme si říkali, a k němu si upečte nějakou rolovanou vepřovou pečínku. A zas na tom jihu Evropy, které vepřové dávají hodně česneku, rozmarína, případně trochu tymiánu. A také spolu pečou často kousek vnitřnosti, nebo do té pečínky zabalí nějaké vnitřnosti, tak to vyzkoušejte. Tak to byla taková malá ochutnávka jihu Evropy. Příště budeme u toho velkého moře dál, ale budeme trošku ještě jižněji a uvidíme, co nám arabská nebo tahleta středomořská už arabskou kuchyní střížená přineze za dobroty. A do té doby, tedy těch příštích 7 dnech, mějte jenom dobré dny, také dobrou chuť a také dobrou mysl. S tímto přáním se s vámi loučí už ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládl rozhlasové technice a u mikrofonu vám povídal kuchařský čaroděj Petr Stupka.